Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Здравейте, драги слушатели на Дарик Радио. Аз съм Васил Шопов в студиото в Бон. Днес темите, на които ще спрем вниманието ви, са две, а именно как германски турци мамят български роми в Германия и как вестник Берлинер Цайтунг вижда Южна България в светлината на гръцката криза.
Не можем да се оплачим от липса на работа, казва Дорит Комитовски. Тя е юристка и доскоро е имала адвокатска кантора във Франкфурт на Майн. Сега работи в така нареченото бюро за консултация на командировани работници в Берлин. Завуалираната формулировка означава всъщност помощ за закъсали български граждани, работещи в Германия.
Хората си работят легално, те са самостоятелни, плащат си осигуровки, обаче живеят в и работят в нечовешки условия. Изпълняват си задълженията, но работодателят ни им плаща и така ми добре, осъдете ни.
Казва Дорит Комитовски. Звучи невероятно, но в Германия има немалко случаи на злоупотреба с чуждия труд. Работиш, но не ти плащат. Измамените са предимно хора от малцинствата в България и Румъния, които идват на работа в Германия по най-различни начини. По принцип, пазарът на труда в тази страна е затворен за неквалифицирани работници от България и ще остане така по всяка вероятност до 2014 година. По силата на споразумение обаче, български фирми изпращат работници в Германия най-вече за почистване на сгради, гледане на болни хора и построежите. Към строежите се насочват и много от българските роми и турци, които се опитват да си осигурят сами легална работа. Най-добрият начин за това е регистриране на еднолична фирма, която се наема от подизпълнители по строежите. Нарядко обаче тези хора се озовават в ада, казва Дорит Комитовски. Та си спомня за един фрапиращ случай от работата й като адвокат във Франкфурт.
Младо семейство, мъж и жена, живяха цяла зима в колата си, защото останаха без пари, останаха без работодател. Ние ги срещнахме пред един магазин, където се събираха българите. Хора помагаха и готвяха и ме носиха неща за ядене и никакви пари не успяха да изискат. Или пък има деца, които не отиват на училище. Един родител работи в Швейцария, други работи в Германия или в Испания. Те се стоят тук на улицата.
Българските роми, които се наемат на работа в Германия, не само че не знаят какви са правата им, но и често нямат понятие какво подписват, защото са неграмотни. Така те стават лесна плячка в ръцете на измамници, регистрирани иначе легално като германски фирми за подизпълнителни дейности в строителството. Собственици на тези фирми са обикновенно турци. И понеже идващите от България работници не знаят немски, а турски, се натъкват на турски работодатели. Често само си стискат ръцете с тях, вместо да подпишат договор, и след месец-два са на улицата без пукната пара. Берлинското бюро за консултации, в което работи Дорит Комитовски, се опитва да помага на измамените с информации за това как могат да си получат заработените пари. Често те нямат здравни и социални застраховки. Не знаят, че трябва да си записват изработените часове. Не знаят дори точното име на работодателя си. Дорит Комитовски е наясно с законовите рамки в Германия и ако се наложи, осигурява и служебен адвокат. Понякога в полза на измамените се намесват и германските синдикати. Те участват в проекта за консултации на чужди работници, който иначе се финансира от Берлинския сенат. Подобни информационни бюра има и на федерално ниво в Берлин, в Франкфурт и Хамбург. Финансира ги германската държава с една цел – все някога да пресече престъпността на трудовия пазар.
Българските региони по границата с Гърция процъфтяват и внезапно стават интересни за измъчваните от кризата атински предприемачи, пише Норберт Мапес Нилеке в вестник Берлинер Цайтунг и продължава така. Топлото и смеден цвят есенно слънце проблясва през листата на чинарите. На хоризонта се открояват величествени, покрити с сняг планини. По това време на деня, половината град е излязъл на движение по булеварда на Свободата, гражданите седят из кафенетата или разглеждат витрините на бутиците. Бутиците се казват Олимп, Аземи или Лакост. Пари в брой се теглят от банкоматите на банка Пиреос или Емпорики. А който вече е изчерпал овърдрафта по банковата си сметка, все пак може да изпие едно узо или една рецина в скромната таверна на Александрос. Добре дошли в българския град Сандански. Който днес иска да потърси страната на гръцката душевност, лесно може да се озове в съседната страна, новоприятата в Европейския съюз България. Градове като Сандански отдавна вече са се възползвали от близостта с старата страна членка на общността и процъфтяват още по-силно, откакто по-на юг нещата поеха стремглаво надолу. Все повече гръцки инвеститори се осмеляват да се отправят към, според колективния им спомен, негостоприемната и ползваща се с лоша слава страна, която с планините си Пирин и Родопите е така заплашително близо до бреговете на Македония и Тракия. Гърция и България. Между двете държави някога преминаваше нещо като реката Рио Гранде, граница между смятащата се за първи свят Гърция и третия свят България. Но заедно с икономическия късмет, бавно адресът си променя и престижът. Гърците си мислиха, че ние сме нещо като африканци, казва с до някъде злобна усмивка Ивайло Карабельов. При това самите гърци били мързеливците. Сурова оценка от страна на човек, който печели парите си от гърците. Карабельов оглавява в областния център Благоевград консултантската фирма ВСИКО, която помага на гръцките предприемачи да си вадят лицензии, да уреждат данъчните си дела и да набират сътрудници. През последното полугодие броят им чувствително се увеличи, казва Карабельов. Не е необходимо дълго да се търсят мотивите на бягащите от Гърция. Гръцкият работник получава 1000 евро месечно, българският 200. Данъците и социалните удръжки са малка част от онова, което се плаща в Гърция под формата на данъци за изправената пред фалит държава и на вноски за празните социални каси. Клиентите на ВСИКО отдавна вече не идват само от близкия Солун, а вече и от Атина. Съвсем наскоро най-големият гръцки производител на чорапи взе решение да премести производството си в България и връчи всички правомощия по реждането на формалностите с българските власти на ВСИКО. Захарин Хаджийски е шеф на Благоевградската общинска банка. Според него сега от Гърция пристигали вече бизнесмени с по-високо качество в сравнение с допреди няколко години, констатира той благосклонно. Към представителите на средното съсловие от гръцката провинция Македония, които се тълпят по границата, той не проявява нищо повече от добронамерен интерес. Те пристигат, носят пари, но градът отдавна вече не е зависим от тях, казва Хаджийски. В Благоевград има два университета, единият от тях американски, чието студенти идват от Балканите или от бившия Съветски съюз. Те харчат тук по 4-500 евро месечно, изчислява Захарин Хаджийски. Сред студентите само малцина са гърци. Те сега предпочитат да ходят в Румъния. Там е по-евтино, отколкото у нас, обяснява една доцентка. Промяната се усеща не само в студентското градче. Да, гърците още идвали да си пазаруват в България, доколкото още имали пари. Бизнесът ни наистина силно намалял, плаква се Таня Динкова, на която преди 5 години е хрумнала идеята да изпише фирмената табела на бутика си Олимп с гръцки букви. В строителните и потребителските супермаркети по околовръстното шосе, пригодили се към клиентите отвъд границата, е доста безлюдно. Че някой ден изобщо могат да проявят интерес към България, гърците дори не си помислили, когато страната им се присъединява през 1981 година към Европейската икономическа общност, организацията предшественик на Евросъюза. Гърция е според тях част от Запада, населявана от благородни елини. България е смятана за 16-та съветска република с миризмата на двутактови двигатели с вътрешно горене и тютюн за дъвчене. Владеенето на български език тогава е по-скоро недостатък, отколкото качество. При това, въпреки че общата граница е над 500 км, повече отколкото с която и да била друга съседна страна. Онова, което обаче преди се е смятало за срамно, днес се оказва полезно. Още повече, че познанията по английски език и от двете страни на границата не са сред най-добрите. Мнозина от по-възрастните в населените места по границата владеят български, разказва Таня от бутика Олимп. Пристигнат ли предприемачи от Гърция пък, те често прибягват до услугите на български сезонни работници, понаучили гръцки по време на прибирането на плодовата реколта, обяснява консултантът по инвестициите Карабельов. В училищата и от двете страни на границата не се преподава езика на съседите. Дали курсът на България ще продължи да се покачва с падането на гръцкия? Този процес надали ще протече без чувство на срам, завист, а може би и омраза. Винаги сме ходили на почивка на Халкидики, разказва 17-годишната Емина от София. Сега вече не се чувстваме там добре дошли. В Гърция е хубаво, в България евтино. Тази удобна формула вече не е валидна. Граничният град Сандански прави реклама не само за бутиците си. Тук е бил роден Спартак, робот-бунтовник от римско време. В центъра могат да бъдат разгледани величавите останки на раннохристиянска базилика. Недалеч от тук е и Рилският манастир, един от най-разкошните архитектурни паметници на православието. Сълцето Мелник с причудливите си пясъчни пирамиди притежава качества на европейска забележителност. За разлика от инвеститорите, повечето средностатистически гръцки граждани продължават да презират съседната страна. При нас отбиват руснаци, германци и британци, казва Ваня Комова от бюрото по туризма. Гърците най-много да надникнат за малко през вратата с въпроса «Къде е ченджа?». Недвижимите имоти, които все още могат да се купят изгодно в България, примамват само малцина гърци. за коренна разлика от британците, които междувременно масово купуват имоти в българските курорти. Значи ли това, че този път хепи-ендът ще бъде за бедния съсед България? Гърците естествено биха искали това да не е така. Или по една свободна интерпретация на Хораций. Покорената Гърция покорява дивия победител и популяризира изкуствата и науките сред селската му популация, пише римският поет преди 2000 години за подобна ситуация.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.